Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Na početku emisije pozdravljamo sve naše vjerne slušaoce. One koji su povremeno s nama, podsjećamo da Riznicu znanja otvaramo svakog radnog dana od 9 časova i 5 minuta. Teme će, vjerujemo, i danas biti zanimljive. Evo i detalja o sadržaju emisije. Jedno od najznačajnijih duhovnih središta Srba u Hercegovini bio je manastir Žitomislić s crkvom posvećenom blagovjestima, smješten između Mostara i Čapljine. Mjesto na kojem se nalazio bilo je odavnina naseljeno. Život se odvijao i u antičko doba, o čemu svjedoče i ostaci antičkog puta i naselja, te jedan rano hrišćanski hram. Poznato je također da je brat velikog srpskog župana Stefana Nemanje, zahumski knez Miroslav, povremeno stolovao u gradu Blagaju, sjeverno od Žitomislića. U današnjoj emisiji saznaćemo više o ovom manastiru na osnovu podataka koji govore o nastanku i historijskim prilikama koje su vladale u vrijeme najstarijeg pominjanja Žitomislića. Kako se rađaju biseri? Za početak ćemo vam reći samo da su prirodni biseri veoma rijetki i da je jedan dovitljivi Japanac još prije 100 godina otkrio način kako da gaji školjke koje stvaraju ovu dragocjenost. Govorit ćemo i ljekovitim svojstvima ljutovnice, biljke koja se može naći na zapuštenim livadama, po obodima šuma, na proplancima do 1200 metara nadmorske visine. U narodu je poznata i kao verbena i željezarka. Zbog ljepote cvijeta raznih boja često se gaji u saksijama kao baštensko bilje. Zašto novine vremenom požute? Gdje se nalazi država Nauru, najmanja nezavisna republika u svijetu? Zašto bubamare imaju tačkice? Da li one ukazuju na starost bubamara ili imaju sasvim drugačiju svrhu? Pitanja su na koje ćete naći odgovor u ovoj emisiji. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ćemo otvoriti stranice iz istorije umjetnosti. O manastiru Žitomislić danas možemo govoriti samo na osnovu podataka, fotografija i dokumentacionog materijala. Nalazio se između Mostara i Čapljine sve do juna 1992. godine, kada je hrvatska vojska van ratnih dejstava srušila ovaj pravoslavni hram. Crkva i stari konak obnovljeni su 2003. i 2005. U današnjoj emisiji saznaćemo više o njegovim osnivačima, bratstvu Hrabrena, obnovama i stradanjima, kao i prilikama koje su vladale u vremenu čestih buna i ustanaka. Najznačajnije podatke o ovom pravoslavnom hramu otkriće nam historičar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Muzika. Jedno od najznačajnijih duhovnih središta Srba u Hercegovini bio je manastir Žitomislić, sa crkvom posvećenom blagovijestima na Neretvi između Mostara i Čapljine. Mjesto na kojem se nalazio manastir Žitomislić, pogodno za život i za odbranu, bilo je od davnina naseljeno, o čemu svjedoče praistorijski tumulusi u okolini. Život se odvijao ovdje i u antičko doba, što pokazuju ostaci antičke ceste i naselja te jednog ranohrišćanskog hrama. Nekropola sa stećcima, sa srednjovjekovnim nadgrobnicima, smještena uz staro seosko groblje u Žitomisliću, jedna je od najstarijih u ovom kraju, što govori u prilog veoma rane naseljenosti okoline manastira u srednjem vijeku. Nema sumnje da su pod ovim stećcima sahranjeni pravoslavni žitelji, budući da se ovo područje nalazilo u okviru Zahumske eparhije 1219. godine osnovane Srpske arhijepiskopije. Tome u prilog govore i dva sačuvana natpisa na ovdašnjim stećcima. Na nekropoli u nedalekom Vidoštaku sahranjena je 1231. godine Raba Božija Marija, zovom divica, popada bi živa podružije, dakle, popadija divica koja se zamonašila pod imenom Marija. Još jedna pravoslavna monahinja, Marta, sahranjena je 1495. godine pod stećkom u Ošanićima, desetinu kilometara udaljenim od Žitomislića, o čemu je već ranije bilo riječi. Zna se da je brat velikog srpskog župana Stefana Nemanje, Zahumski knez Miroslav, povremeno stolovao u gradu Blagaju na Buni, 20 km sjeverno od Žitomislića. Postoje podaci da je on tu podigao i manastir sa crkvom posvećenom svetim vračima Kuzmanu i Damjanu, a sjećanje na njega ostalo je u lokalnoj toponomastici u imenu lokaliteta Vrači, nedaleko od Blagaja. Zabilježeno je i predanje prema kojem se negdje na putu između Mostara i Blagaja u Gnojnicama nalazio manastir Svetih Arhanđela, ali predanje kaže da su ga muslimani razorili i od njegovog kamena načinili Šarića džamiju u Mostaru, a da je jedan reljef sa te manastirske crkve uzidan u mostarsku česmu na vrbi. Podatak o manastiru Žitomisliću je iz 1559. godine i pominje Vukašina Hrabrena, koji je bio otac obnovitelja Žitomisličke crkve, Spahije Mileseva. Žitomislić je bio feudalna baština porodice Hrabrena u vremenima prije dolaska Turaka. Bratstvo Miloradovića Hrabrena živjelo je u predjelu Stolačkih Dubrava i Huma dva vijeka prije prvih vijesti o Žitomisliću. Predak Spahije Milisava, Stjepan Miloradović, pominje se već 1416. godine u jednom dokumentu u vezi sa nekim sukobom sa Dubrovnikom. Imena članova ove čuvene i dugovijeke hercegovačke porodice zabilježena su u turskim popisnim defterima 1468-69. I 1477. godine. Ovi popisi pominju sinove vojvode Stjepana, Petra, Radoja i Vukića, kao turske timarnike. Vojvoda Petar je tada bio glavar Vlaha u Humu i imao obavezu da ratuje za Turke kao konjanik oklopnik. U okviru njegovog timara pominje se i selo Žitomislić. Vojvoda Petar je vjerovatno imao veoma povoljan status, jer mu je od Turaka potvrđeno pravo na zakup lađa na moru kod Počitelja. Iste godine i Dubrovačke kancelarije pominju vojvodu Petra kao starješinu vlaškog katuna Hrabrena i kao vojvodu Donjih Vlaha, a između 1470. i 1477. godine njemu i njegovoj braći poveljom je priznato dubrovačko građanstvo. Donji Vlasi su u 16. i 17. vijeku predstavljali najveću katonsku formaciju i morali su imati veliki ekonomski, društveni i vojni uticaj. Da su Hrebreni bili veoma ugledna srednjovjekovna porodica, svjedoče podaci o odnosu knezova i vojvoda u vlaškim skupinama. Naime, zna se da su Vlasi Burmazi, najbrojnija skupina sa 4 katuna, davali iz svojih redova kneza kao predstavnika vlaške samouprave, a da je iz roda Hrabrena, mada manjeg katuna, biran vojvoda kao starješina milicije vlaške skupine i čovjek povezan sa vladarom. O Hrabrenima daju podatke i natpis sa stečka u Radimlji i sa sudačke stolice u Ošanićima. Pod stečkom na poznatoj nekropoli na srednjovjekovnom pravoslavnom groblju u Radimlji, na kojem je uklesano "A se leži dobri Radoje, sin vojevode Stjepana, na svojoj baštini na Batnogah, si bilik postavi name, brat moj vojevoda Petar." Ovaj natpis govori da je ispod kamena svakako leži Radoje Hrabren, čiji brat Petar je naslijedio svog oca Stjepana u vršenju vojvodske funkcije. Ovo isto saznaje se i iz natpisa koji je već pominjan, natpisa koji je uklesan na kamenoj stolici, sudačkoj stolici pored crkve u Ošanićima. Natpis kaže: "A se sto vojevode Stjepana Miloradovića, a ponovi ga vojevoda Petar sin mu." Pod jednom kamenom pločom pred crkvom u Ošanićima, kako je već rečeno, sahranjen je aprila 1505. godine, datum se čita iz uklesanog natpisa, Radoslav Hrabren, sin vojevode Petra. Radoje Hrabren, kojeg dokumenti pominju 1521. godine kao vojvodu Donjih Vlaha, svakako je naslijedio Radoslava i 1534. godine obnovio crkvu Svetog Nikole u Trijebnju, nekoliko kilometara sjeverno od Žitomislića. Da se podsjetimo, to je bila crkva sa izuzetnim srednjovjekovnim freskama, koja je također u ratu 1992. do 1995. potpuno razorena. Loza vojvoda Miloradovića Hrabrena može da se prati i u nizovima njihovih imena ubilježenih u pomenike manastira Žitomislića i manastira Zavale. Žitomislički pomenik se datuje u 1618. 1619. godinu, a sačinjen je po uzoru na hilandarske pomenike u kojima su ispisane imena svih srpskih vladara, zatim arhijepiskopa i patrijarha, manastirskih igumana i jeromonaha, a potom i članova porodica ktitora. U ovom nizu istorijskih podataka tako se stiže i do ktitora Žitomislića, do ktitora obnove manastira, Milisava Hrabrena. Zanimljivo je da na ktitorskom portretu uz njegovo ime više ne stoji titula vojvode, već titula spahije, što ukazuje na očito izmijenjene istorijske prilike. Gradnja crkve u Žitomisliću i staranje Miloradovića Hrabrena o njoj trajali su dugo. O tome govori ferman koji vojvodama Petru i Jovanu Hrabrenima izdaje Nevesinski kadija za obnovu pravoslavne crkve u Žitomisliću 1566. godine. U fermanu stoji da crkva ne smije da bude veća ni u širinu ni u dužinu nego što je prije bila. Potom su se o dovršenju Žitomisličke crkve starali Milisavljev sin Vuk sa rođacima Rajom i Stojanom. Obnova manastirske crkve u 16. vijeku prema natpisu urezanom na kapitelu stuba na kojem se potpisao majstor Vukašin od manastira Orahovice, završena je 1602-1603. godine. Crkva je bila trobrodna, a svod prelomljenog oblika koji je prekrivao centralni dio građevine upućivao je na primorske majstore kao graditelje žitomisličke crkve. Pojava stubova sa neobičnim kapitelima koji su bili ukrašeni reljefima koji prikazuju lov, slično kao na stećcima, dakle pojava stubova ukazuje da je crkva u Žitomisliću vjerovatno imala kupolu koja je možda porušena po naređenju turskih vlasti. Naime, muslimani 1613. godine tuže nevesinskom kadiji Raju Stojana i Vuka Hrabrene da su crkvu proširili i unutri obojili. Nakon toga je najvjerovatnije uslijedila turska presuda da se građevina smanji, možda rušenjem kupole, a da se freske obiju sa zidova. Vijest o bespravnom živopisanju Žitomisličke crkve, bespravnom naravno po odluci turskih vlasti, je jedan od rijetkih primjera intervencije Osmanlija kada je u pitanju dekoracija unutrašnjosti hrama. Jedini dio živopisa koji se do 1992. godine čuvao u Žitomisliću bila je slika hramovne posvete Blagovijesti sa natpisom o godini slikanja 1609. dok je ktitorski portret sačuvan na fotografiji i kopiji koja je izrađena 1867. 1869. godine.
Riznica znanja.
Ponosne vlasnice bisernog nakita svakog 11. jula trebalo bi da se sjete čovjeka po imenu Kokichi Mikimoto. Upravo na taj dan 1893. ovaj japanski preduzetnik počeo je da primjenjuje tehniku gajenja bisera. Prije toga imućne gospođe mogli su da priušte tek poneki biserni ukras, jer su ovi prirodni dragulji veoma rijetki. Nastaju samo pukom slučajnošću, kad neki parazit ili zrno pijeska zaluta u mekanu unutrašnjost oklopa ostrige. Pošto ne može da ga izbaci, ostriga se brani od stranog tijela tako što na njega luči glatku i čvrstu kristalnu masu. Ta masa je ništa drugo do sedef, koji nastavlja da se luči sve dok je nepoželjni predmet unutar oklopa školjke. Nakon nekoliko godina, zrno pijeska ili parazit obavijen je slojevima kristalnog omotača. Tako nastaje mali ukras koji nazivamo biser. Prema procjenama biologa, mogućnost da zrno pijeska prodre unutar školjke je 1:10,000. Zato su prirodni biseri veoma rijetki i skupi. Čak 99% bisera koji se danas nalaze u prodaji potiču iz uzgajališta ostriga. Ono malo prirodnih bisera nalazi se u zbirkama privatnih kolekcionara ili muzejima. Da nije bilo dovitljivog Japanca Miki Mota koji je otkrio tajnu nastanka bisera, malo koja dama bi danas mogla da se pohvali bisernom ogrlicom, narukvicom ili brošem. S obzirom na to koliko su rijetki u prirodnim staništima ostriga, vjerovatno bi bili vrijedniji od dijamanata. Bisere su otkrili primitivni narodi koji su pretraživali morske obale u potrazi za hranom. Najranije pominjanje bisera nalazi se u svetom indijanskom tekstu napisanom 2000 godina prije naše ere. Najstari komad bisernog nakita je trostruka ogrlica sačinjena od 216 okruglih bisera koja je pronađena u bronzanom sarkofagu u Susi, drevnom persijskom gradu. Pretpostavlja se da potiče iz 5. vijeka prije naše ere. Najveći i najvredniji je biser Azije koji ima 570 karata. Nađen je u Persijskom zalivu tokom vladavine šaha Džahana, a kasnije dopao ruke vladara iz kineske dinastije Qing. Drugi po veličini je biser Nade od 425 karata. Bio je dio zbirke dragog kamenja koju je sakupio engleski bankar Henry Hope. Vodeću ulogu u trgovini biserima poslije otkrića Mikimotovog postupka preuzeli su Englezi. Od vremena japanskog preduzetnika do danas, tehnike gajenja i sakupljanja bisera nisu se mnogo promijenile. Posao sa biserima i dalje se obavlja ručno, a to čine ruke stručnjaka koji su posebno obučeni da vade bisere iz mora, da ih svrstavaju u određene kategorije, zavisno od oblika. Sađenje vještačkog sjemena za biser nalike složenom hiruškom zahvatu koji mogu da izvedu samo obučeni stručnjaci. Najčešće su to Japanci koji umijeće gajenja bisera smatraju velikom vještinom te tajne zanata prenose s oca na sina. Pošto je izvade iz vode, ostriga se najprije očisti od algi i parazita, zatim se postavlja na mali drveni klin koji bi trebalo da olabavi čvrsto stisnute krajeve oklopa. Tako odškrinuta, školjka se premješta u neku vrstu operacione sale gdje je preuzima doktor za bisere. On vadi klin i na njegovo mjesto postavlja bakarni retraktor, alatku koja potpuno otvara školjku. Pomoću skalpela i drugih instrumenata, tehničar premješta tkivo mekušca i unutar reproduktivnog organa postavlja zrnice oklopa, odlomljeno s neke druge ostrige. Nakon uspješno obavljenog zahvata, školjka se vraća u more gdje će provesti narednih nekoliko godina dok se ne formira biser. Ovaj postupak može da se ponovi više puta sa istom školjkom. Tako rade u Australiji gdje jedna ostriga daje po 3 zlatno-žuta bisera. U proizvodnji japanskih akoja bisera, kao i onih slatkovodnih, školjka se upotrebljava samo jedan put. Najljepši biseri su akoja, tahićanski, riječni ili kineski, te biseri iz južnih mora. Akoja je vrsta morskih bisera koji nastaju u školjki Pintcada martensi. Prečnik im je od 2 do 10 mm, boja između bijele i sjajno sive. Najčešće ih zovu japanski biseri, premda se oni gaje i u drugim zemljama kao što su Kina i Vijetnam. Tahićanski biseri poznati su kao crni, gaje se na području Polinezije, imaju veoma širok spektar boja, od najsvjetlije sive do najtamnije crne. Najljepši su oni šareni, plavi, zeleni ili ljubičasti. Riječni ili kineski slatkovodni biseri gaje se samo u Kini. Njihova prirodna boja varira od ružičaste do boje vina. Oni svjetliji izbjeljuju se da bi bili što sjajniji. Biseri iz južnih mora mogu da budu od bijele do zlatno-žute boje. Gaje se na sjeverozapadu Australije, prečnik im između 18 i 22 mm. Na kraju ove priče još je ostalo da čujemo i kako se određuje vrijednost bisera. Stručnjaci za bisere, gemolozi, uzimaju u obzir njegov sjaj, izgled površine, oblik, boju i veličinu. Sjaj se određuje na osnovu količine svjetlosti koja se prelama kroz slojeve bisera, a površina se izučava kako bi se pronašle prirodne nesavršenosti. Svjetlost koja se prelama kroz kristale kalcijum karbonata daje sve boje duge. Najtraženiji su okrugli ili biseri u obliku kapljice. Za razliku od ostalih dragulja, veličina bisera ne povećava i njegovu vrijednost. Više se cijene mali, ali savršeniji biseri.
Riznica znanja.
Herbateka. Evo i priče iz svijeta prirode. Doznaćete koje tegobe liječi biljka ljutovnica.
Ljutovnica je višegodišnja zeljasta biljka s uspravnom stabljikom koja je u gornjem dijelu izrazito razgranata. Listovi su joj perasto usječeni, a cvjetići sitni, svjetloljubičasti, purpurne ili bijele boje sakupljeni u male klasove koji grade metlicu. Može se naći na zapuštenim livadama, po obodima šuma, na proplancima do 1200 metara nadmorske visine. U narodu je poznata i kao verbena i željezarka. Zbog ljepote cvijeta različitih boja, često se gaji i u saksijama kao baštensko bilje. Upotrebljava se još u doba starog Rima i to za čišćenje žrtvenika bogu Jupiteru. Smatrali su da junacima donosi neranjivost pa i besmrtnost. U fitoterapiji se koristi nadzemni dio biljke koji se bere u vrijeme cvjetanja od juna do avgusta. Odsječene cvjetne grane suše se na promaju hladu. Sadrži glikozide, etarsko ulje, tanine, gorke materije, sluz. Upotrebljava se u slučaju gripa, bolesti disajnih puteva, visoke temperature, reumatskih neuralgija, bolesti nerava lica, paradentoze, zubobolje. Postiče zarastanje rana i čireva, ublažava ekceme i otklanja pjeke. Čaj protiv gripe i prehlade sprema se na sljedeći način. Kašičicu sitno isjeckane ljutovnice preliti sa 1,5 decilitara ključale vode. Ostaviti da ostoji poklopljeno 15 minuta pa procijediti. Piti 2 do 3 šolje toplog čaja dnevno. Obloga za rane i čireve. Šaku usitnjene suve ljutovnice sipati u 2 decilitra vode i kuvati 15 minuta pa procijediti. Prekriti bolno mjesto sterilnom gazom, a preko nje nanijeti toplu ljutovnicu. Čim se oblog osuši, ponoviti postupak. Napomena, za oblog se ne koristi voda u kojoj se kuvala ljutovnica, već samo biljka.
Riznica znanja.
A sada ćemo čuti nekoliko zanimljivih pitanja, ali i odgovora. Zašto novine vremenom požute? Hartija se pravi od drveta, a drvo se uglavnom sastoji od bijele celuloze. Međutim, drvo također sadrži i dosta tamne supstance poznate kao lignin, koja često završi u hartiji, pomješana s celulozom. Čim se lignin izloži vazduhu i sunčevoj svjetlosti, vremenom počinje da tamni. Lignin je polimerna supstanca koja povezuje celulozna vlakna i drvetu daje krutost i sposobnost da stoji uspravno. Kad ne bi imalo lignita u sebi, stablo bi moglo da naraste samo nekoliko desetina centimetara. U proizvodnji kartona i raznih kesa u smjesi za hartiju namjerno se stavlja više lignita da bi one bile kruće i izdržljivije. Za razliku od kvalitetnog bijelog papira, onaj na kome se štampaju novine sadrži priličnu količinu lignina. Pošto su novine neminovno izložene kiseoniku iz vazduha, molekuli lignina počinju da oksiduju, apsorbuju više svjetlosti i vremenom požute. Kad bi se novine držale u prostoru bez kiseonika i sunčeve svjetlosti, ostali bi bijele. Ali da li bi stare novine bez patine uopšte mogle da se zamisle? Gdje se nalazi država Nauru, najmanja nezavisna republika u svijetu? Republika Nauru je država koju čini jedno malo ostrvo u Mikroneziji u Tihom okeanu, udaljeno od ekvatora nepunih 42 km. Ostrvo je fosfatna stijena koja se nalazi na vrhu podunog ugašenog vulkana, površine od 20 kvadratnih kilometara, što Nauru čini najmanjom nezavisnom republikom u svijetu. Na ostrvu živi oko 12.570 stanovnika, predstavnika 12 plemena raspoređenih po malim naseobinama. Nauru nema glavni grad. Na državnoj zastavi plave boje narodi su predstavljeni kao zvijezda sa 12 krakova. Ostrvo je 1798. otkrio britanski mornar John Fern i nazvao ga Prijatno ostrvo. Njime su upravljali Njemačka, Australija, Novi Zeland i Velika Britanija. Naučnici kažu da Republici Nauru prijeti opasnost od globalnog zagrijavanja. Temperatura vazduha je od 26 do 35 stepeni Celzijusa i u toku dana, a noć je od 25 do 28. Rast nivoa mora prijeti da ga proguta. Dubina mora na kilometar od obale već prelazi 1000 metara. Zašto bubamari imaju tačkice? Da li one ukazuju na starost bubamara ili imaju sasvim drugačiju svrhu? Većina ljudi smatra da je bubamara jarko crvene boje s crnim tačkicama. Zapravo ovaj insekt koji je gotovo čitav svijet pretvorio u svoju postojbinu, različitih je veličina i boja. Bubamara ima više od 5000 vrsta, veličine od 1 do 10 mm. Ima žutih, narančastih, neke su sasvim crne, sive, smeđe, često i bez tačkica, koje mogu prepoznati samo entomolozi, stručnjaci za insekte. Tačkice, taj nama prepoznatljiv dezen bubamare, ne ukazuje na njenu starost. Priroda je ove bube obdarila tim upadljivim pravilnim kružićima koji služe kao upozorenje gravipsima, koji bi se da nije tako možda rado počastile bubamarama. Naime, u tijelu ovog insekta sadržana je materija koja ima grozan ukus, a ponekad i blago otrovna. Ptici može da se dogodi samo jednom da pojede neku od bubamara, ali pošto će ovaj zaloga izazvati mučninu, dobro će to zapamtiti i u budućnosti će tu bubu uvijek izbjegavati. Zato se bubamare lako raspoznaju i sa velike udaljenosti. Dakle, tačkice ne ukazuju na starost bubamara, imaju sasvim drugačiju svrhu. Entomolozi, shodno određenoj vrsti, dobro znaju koliki je životni vijek određene bubamare. A nije dug. Većina uglavnom živi godinu dana, najduže do 3 godine.
Riznica znanja.
došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada, Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubović i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.